مس السابق الانسانيو سينو كمان داسن كمان ولان انومان كباك هندي مو تتنكيلان ادوك باقي سيو ماسو داهل مانا تولد مو ماكوراب تولد مو انترانتادو مامسوين كدا دادامو يانيرا
ماسو Martin Andanar, Sumbungan Online.
Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Ito po ang ikalabing tatlong episode ng Martin Andanar, Sumbungan Online o Maso. Ako po ang inyong lingkod, Martin Andanar. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito po sa amin sa Martin Andanar, Sumbungan Online. Let's not run and go around the bush. Eto, diretsoy na natin. Meron tayong complainant na si Jaymar Fortes. Kinasuhan siya kaya hindi na makapasok sa trabaho. Eto po ang kanyang mensahe, Kuya Martin. May nagkasa po sa akin noong pang 2011. Nagnaka daw ako sa kanila ng mga gamit na halagang 500,000 pesos tapos napunta sa korte. Then this last 2 years, once a year na lang kami mag-hearing, pero sa 2 taon na yon hindi sila nagpunta ng hearing namin. 18 ako noong nakasuhan ako, ngayon 22 years old na ako. Hindi ako makakuha ng NBI at police clearance dahil sa kaso ko po. May paraan po ba para matapos na agad ang kaso ko para makapagtrabaho na ako ng matino po? Maraming salamat po, Kuya Martin. Mula kay Jaymar Fortes, tinutukan namin ang inyong kaso, Jaymar Fortes, at narito na ang sagot sa inyong katanungan.
Hello, Jaymar Fortes.
Apo.
Lady Anto sa Martin Andanar Sumbungan Online.
Ay, apo.
Ay,
good afternoon po.
Yeah, good afternoon. Yung case mo kasi, nagtanong-tanong na rin ako kung ano yung pwede naming ma-advise at maitulong. Problema kasi yung case, yung problema mo na isang pa na, 'di ba, na demand, may demanda na, may kaso na.
Opo.
Oo.
4 years ago po.
Opo. Every year naman umaattend ka sa hearing, 'di ba?
Opo, wala po akong absent sa hearing. Yung isa lang po yung absenero.
Meron ka naman
na po siyang di napunta.
Oo, kasi sa part kasi ni Sir Martin, hindi na po siya pwedeng makisali po or kausapin po yung sa part po nung kalaban nyo kasi po may kaso na po. Pag po nakialam kami, masasub judice po kami. So ngayon po, meron naman po kayong lawyer?
Ano po, public attorney's office po eh.
Okay, so natutulungan naman kayo.
Bale po, ang ginagawa niya lang po, pag mag-hearing po, pinapapunta lang po kami. Pero po yung advice, hindi naman po eh, basta sabi eh, pumunta lang po kada hearing. Hindi pa nga po nakapagsalita sa ano eh. Okay. Sa korte, yung cross-examination po.
Okay. Sino po
yung... Wala pa po, 4 years na eh.
Sino po yung lawyer niyo sa PAW?
Sa yung head po mismo, nung nakaraan po si Attorney Bukayon. Ngayon po, nagbago na ulit.
Okay.
Di ko po matandaan ng pangalan eh. Basta po head po siya ng PAW ng Muntin Lupa.
Opo. So hindi umaattend yung kabilang side?
2 years na po.
So, 1 year pa, kuya, attend ka pa uli na 1 year. Kasi pag di pa yan umattend ng pangatlong hearing, madidismiss na yan.
Apo, ano po eh. Ganun nga po yung plano. Sa, ano po, March 21, 2016 po yung next hearing.
Sige po. Kasi kung in case po na sa tingin nyo, hindi kayo natutulungan ng abogado nyo, pwede po namin kayong ilapit mismo doon sa head ng PAW para po mas matutukan po yan.
Opo. Abali na lang po yung pinakang nakademanda na po.
Oo, nakademanda na kasi masasub judice na kami pag nakialam kami. So, gano'n na lang po. Ang maitutulong na lang po namin, pwede po namin kayong bigyan uli ng letter para puntahin nyo po mismo yung head ng PAW para mas ma-check, ma-review nila kung ano na po yung nangyayari sa case nyo.
Opo.
Okay,
bale, ang mangyayari po, next year ko po malalaman kung talagang pa-dismiss na o talagang mag-ano po.
Oo, yun na lang. Pero yun nga, if in case na syempre hindi ka pa rin natatahimik, kung kailangan mo lang talaga ng mas makakausap mo yung lawyer nyo dahil sabi mo nga hindi naman yun nakakausap, Padadalan ka na lang namin ng letter para po pumunta mismo kayo doon sa head ng PAW para po mas mabigyan kayo ng advice at mas matutukan yung kaso nyo para po mas mapabilis. Okay, salamat po. Thank you.
May message ko na lang po kayo kung okay na po.
Ah, sige. Okay, sige.
Matatagalan nga lang po.
Hindi, siguro sisendan ko na lang din po kayo ng letter para punta na lang din po kayo sa head ng PAW para mas ma-explain nga sa inyo kung ano yung next step nyo, diba? Kasi since sinasabi nyo nga na hindi rin naman tinututukan nung taga-PAW, tapos tuwing may hearing kayo, wala namang pumupunta, diba? So, para ma-call na din po yung...
Last hearing, ma'am, dapat papadismiss na yung ng judge yung kaso ko.
Mm-mm.
Kaso nga lang, wala namang attorney yung PAW nung time na yun.
Oh, kaya nga po, at least po, dapat po ma-call yung attention nung PAW. Para po, para po matulungan kayo.
Sayang
po eh. Diba? Sa
roaming hearing po, may 3 preso na pinalaya nung judge.
Okay po. So, tama. Kaya nga po, siguro gano'n na lang, sir. Sasendan ko na lang din kayo ng letter. Punta na lang talaga kayo sa PAW, sa head, para po makita nyo yung case nyo. Kasi, para ma-call din po yung head ng PAW, particular na sa attorney po si Da Acosta, na yung mga ibang attorney nyo, hindi naman po natututukan yung case. Kahit sabihin nyo po na libre yun, since... yun naman po yung talagang adhikain nila yung tumulong. So, dapat po, matutukan pa rin. Okay po. Malay nyo po, diba? Pag nakausap nyo sila, mailapit na nila yon na pa-dismiss na hindi ka na maghihintay ng March. Makakapaghanap ka na ng work, diba? Siyempre, marami ka pang clearance na gagawin yan. It will take time pa, diba? Para ma-clear ka sa police,
sa
NBI. Okay, tanyo po.
Kompleto na ako. NBI na lang at saka police clearance ang wala ako.
Okay nga po. So, ganun na lang. Siguro, sir, punta na lang din po kayo talaga dun sa head, dun sa PAW main office para po ma-call din nila attention ng lawyer nila. Kasi baka mamaya, nagre-report yung lawyer nila dun sa main office na hindi, ganito na yan. Tas, hindi naman pala clear, diba? Okay, salamat. Thank you.
Thank you po. God bless po.
Thank you, God bless. Bye-bye.
Maraming salamat, Jaymar Fortes, sa iyong katanungan dito sa aming Facebook page. At para po sa mga kaubayan natin ang gusto ring humingi ng payo at tulong dito sa amin sa Maso, diretso lang po sa Facebook page na Martin Andanar or Facebook page na Maso. Narito na ang ilang pa sa mga reklamo ng ating mga kababayan. Ito po ang isa, si Edeline Labrador, magandang araw po. May application po kami dyan sa munisipyo ng Muntinlupa. OJT po ako sa Local Civil Registrar's Office. Galing po ako sa MCTI o Muntinlupa Technical Institute, hanggang sa na-endorse po kami sa dating head ng LCR na si Ma'am Delphine. Ngayon po, nag-resign na po siya at na pending po yung application namin. Ngayon po, wala na po ang appointment na papalit, pero noong na-endorse po yung application, abot pa po yun sa panunungkulan niya. Ano po ba ang dapat namin gawin? Kasi po, magti-3 months na po, umaasa po kami doon. Sana po matulungan niyo po ako. O sige, Edeline, ilalapit natin ito sa mga kinaukulan dyan sa Muntinlupa City Hall. Rolly Mendigo, Idol Martin, yung Emergency Shelter Assistance or yung emergency shelter allowance po sa bayan ng Tanawan, Leyte, hindi pa rin po nare-release ng mayor. May 2 taon na pagkatapos ng Yolanda, hindi pa rin ibinibigay, baka po gamitin sa eleksyon. Nakapagtataka po kasi nag-release na yung ESA sa ibang bayan ng Leyte, yung Tanawan na directly hit po ng bagyo at maraming casualties. Bakit wala pa po? Paki-imbestiga naman po. Salamat po. God bless yung mga ganyang klaseng kaso, Rolly Mendigo. Isa lang ang basa ko dyan, at ang basa ko dyan ay malaking pamumulitika. Kaya ano ang dapat gawin sa mga mayor o yung mga opisyal ng bayan na hindi responsable sa pera na ibinigay sa kanila para naman ipasa sa mga mahirap na kabayan? Masuhin yan, mga kapal ang mukha. O sige, Rolly, ha, tawagan natin ang inyong mayor sa Tanawan, Leyte. Sino bang in charge talaga nito? Si mayor ba o DSWD? Siguro kung pwede lang ay i-text or i-Facebook message mo ako, okay? Ana Marie Villanueva. Sir, pwede po bang magtanong about sa mga gagarantor ng pera? Naiipit po kasi ako eh. Ano po ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon na ganon? Please reply, sir. Kung ikaw ang naghanap ng garantor, mahirap po talaga maghanap unless yung garantor ay kaibigan mo, Ana Marie. Pero kung ikaw naman ang ginagawang garantor, nako, mahirap yan, no? Siguro kung kapatid mo na lang o kung kapatid ng mister mo o nanay mo, madaling maging garantor. Kung marunong naman magbayad ng utang yung isang kaibigan mo, okay lang maging garantor. Pero pag hindi, nako, Diyos ko po, kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na yan, Ana Marie. Ang ginagawa sa mga taong ginagamit na yung garantor tapos hindi naman nagbabayad, tapos tayo ang sasagot sa kanilang utang, ang ginagawa dyan ay walang iba kundi ipinagdarasal na tamaan ng kulog at kidlat. Jazely Balbin, Sir Martin, may question lang po ako kay VP Binay. Isa po akong taxi driver. Kung sakaling siya po ang maging Pangulo ng Pilipinas, ano po ang magagawa niya sa traffic? Alam naman po natin ang traffic ito sa atin sa NCR. Follow-up question ko po, ano po ang may tutulong niya sa aming mga taxi driver na maipapababa ang boundary ng taxi? Nung nakausap namin si Vice President Jejomar Binay sa happy hour ng TV5, News 5, Jazz Lee, ang sabi niya ay kailangan tapusin yung mga infrastructure project. Yun ang sagot niya. Mahabang solusyon, hindi ito overnight, pero gagawin daw niya lahat para masolusyonan. Pero kung ang tatanungin mo, ganito lang kasimple yan. Ayusin yung mga public transportation tulad ng mga MRT, LRT, at tapusin nga yung infrastructure projects. At bukod doon, para mabungaba yung boundary ng taxi driver, sa bagay, ganito lang naman, justly, no? Kapag mabilis na ang daloy ng trapiko, hindi mo na kailangan babaan pa ang boundary kasi wala na nga ang traffic. O, diba? Kung hindi, siguro magandang solusyon dyan sa presidente ay gumawa ng panukalang batas na madaling umutang yung taxi driver para makabili sila o kayo ng inyong mga taxi. Para sa ganon, yung taxing dinedrive nyo, eh kayo may-ari. O, diba? Gumawa ng co-op, etc. Yun ang ginagawa sa bansang Australia. Kaya dapat tularan yung mga ganong klase mga co-op na yan. Ellison Piwi Subiron, pakibigay po kay Duterte itong quote na ito. The only thing necessary for that evil to triumph is that good man to do nothing by Edmund Burke. O sige, iparating natin yan kay Mayor Rodney Duterte.
Ano naman, eh? Oy, tumigil kayo diyan, ha? O hindi, mamasuhin ko kayo.
Avelino Falcon, for good feng shui, use red coffee cup during your early morning program. Notice the ads of these coffee makers. It's either red coffee cup or something green in there. Salamat, Avelino Falcon, para sa iyong advice. Dito naman tayo kay Leon Candy. Hi, sir. Magandang araw po. Idol po kayo na mami ko. Hopefully, makita po kayo dito sa Muntinlupa. Pahigrit po siya. Thank you, Cecil Lombres. Palakpakan natin si Cecil Lombres. Tuini San Juan, good morning at good day po, Sir Martin. Meron po sana akong ipapamasok sa inyo dito doon po sa sukat. Grabe po yung hold upan. Laglag barya po at may bago po yung kunwari magtatapon ng tsokolate sa damit o sasabay hila naman ng bag. At sobra po yung traffic po dyan. Napaka-sobra po. Over po yung traffic dyan sa sukat. Napaka-lapit po ng headquarters po dyan. Wala na lang nagbabantay para masawata ang hold-upan. Kasi po, natakot po ako para sa anak ko na nagbo-work po sa call center. Pakipmaso nga po, Sir Martin. Salamat po na marami at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay ka, Twini. Masuhin natin yan. Ang mga kawatan, mga snatcher at lalong-lalo na yung mga taong gobyerno, yun nandyan sa mga Filipinas ng polis na wala namang ginagawa. Isumbong natin ang kanilang mga station commander dyan na malapit sa inyo na hindi gumagawa ang trabaho. Okay, ilalapit ko to, Twini. Alright, mga kapatid, para po sa mga nais magbigay po ng ilang sumbong, nais pong idulog ang inyong mga reklamo, ang gawin nyo lang po ay dumiretso sa Maso
Facebook.
At kundi Maso or Martin Andanar
Twitter.
Pwede rin kayo mag-Gmail.
Gmail
martandanar@gmail.com. Ang ito po ang inyong pwedeng gawin, pero wag pong wag sabay-sabay dahil tayo maguguluhan. Once again, ito po ang 13th edisyon ng Maso. Meron po tayong mga reklamong binanggit. Meron din po tayong nasolusyonan. Hanggang sa susunod na pagmaso, mga masaista. Ito po inyong lingkod, Martin Andanar. Mabuhay ang lahat na masoista sa buong Pilipinas.
Ay naku mga anak, magdasal na lang kayo kay Mama Mary ng Rosario. Ay naku, wag na lang Rosario. Masuhin mo na lang yan, mga anak.
Kung meron kayong nais masuhin, email sa martandanar@gmail.com o pumunta sa Facebook/martinandanar.